Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ny ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Toa sika hatrany dindingina fa mialohan'izay dia entina amintsika aloha ny tamberany omaly. Manomontsika dia mandinika ny hoe ary betsaka tokoa ny tovavy no atao hoe lasibatr'ireo tovolahy amin'ny filany nofo, nefa to tsy samananatra azy ireny. Dia nambarantsika tety ny tovolahy matetika dia mirona amin'ny somakamamy ny filam-pahafina retana, fa ny tovavy kosa nefa dia mihevitra an'izay lehy ilay fifankatiavana dia tokony hifanajana hatrany. Ary ny tovolahy koa indraindray dia hoe tsy mijery afa-tsy ny filana izy ka tsy mihevitra akory izay mety hoe ho vokatra izay filana izay a. Ary rehefa hoe tonga ary ny fotoana mety hoe hampitoejazan'ilay tovavy miaraka aminy a, dia misy tena mandaky tsy rano hoe tsirain'la zaza na mihevitra ho tsinotsinona amin'izay fihetsika nataon'izay. Teo moa izany nolazana ny tovavy izany a dia tokony hijery lavitra mihitsy amin'ny fihetsika izay ataony amin'ny fiarahana amin'ny tovolahy, satria efa tompo ny fanapaha-kevitra amin'ny tenana izy amin'izay fihetsika sy ny vokatr'izay fihetsika ataony eo. Betsaka koa ny olona no tsy mety mankany am-piangonana ao anatiny hoe fiarahana fanambadiana izany, fa vitainy fotsiny amin'ny hoe rapomba malagasy ohatra ny ety amintsika sy ny hoe ara-panjakana. Maraky ny fiheverana dia hoe ny anambadiaka eterahana ka raha sanatrika hoe tsy miteraka ilay olona miaraka aminy a, dia mety ho sahirana ihany izy ny anambady azy satria tsy anataranaka izy amin'izay. Eo ihany koa no hoe tsy dia tena mbola latsapaka loatra ilay fitiavana fa ilay filany nofo ny tena matanjaka ao amin'ilay olona, dia tsy dia mihevitra loatra an'izay firosoana ao amin'ny fanambadiana kristiana izay. Nefa nambara teto fa ny sakramenta ny fanambadiana tena manambara an'izay fitiavam-pivady izay a, ary io fitiavam-pivady io dia endrik'Andriamanitra io, ka ny finoany ilay olona izany a dia entiny amin'izay le hoe fitiavana ny vadiny izay. Namarana anazy teto moa hoe tsy maintsy manam-pinoana ny olona anankiray izany amantarany fa mila mpamonjy izy a, ary mino mariazy kristianina izy a, dia matezy io fanambadiana io a noho n'ilay herin'Andriamanitra enony. Andeha hotsotsika mopera ilay dinidinika, inona moa izany ny tena fototry ny fanambadiana?
Ny fanambadiana raha raisina ny famaritana azy a dia hoe fifanakeny lehilahy sy vehivavy iray fa hivady marina. Fitiavana ny fototra izay, ary ny fitiavana ihany koa ny manosika an'izy roa hifanolo-tena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ka na dia eo anatin'ny mariazy ary a dia tsy mifahafinaretana nofo akoa no ny tena zava-dehibe, satria ny olona dia tsy miray fotsiny tombom-biby sanatria fa ny fitiavana ny tena mitarika azy. Fitiavana ny manosika azy roa hanolotra ny tenany a amin'ilay tena olo-tiany. Amin'ny mariazy izany dia tsy maintsy tanterahana ilay fifanatonany olon-droa mba hisy firaisana marina arak'ilay voalaza amin'ny vaky teny masina amin'ireny hoe mba ho nofira ihany izy roaroa. Ary dia ny firaisam-batana no fanatanterahan'izany. Tsy marina izany a izay mifanohatra amin'izany. Amin'ny fifanotenana izay olona ilaina ho vady a dia misy fifanatonana mahatonga izany, nefa tsy fanatonana ara-pilany no fotsiny ihany izay voasarika no filany nofo ihany a dia tsy mahatanteraka amin'ny fifanoloran-tena mandra-pahafaty, satria tsy manam-pitiavana latsapaka na mifanentana amin'ny mariazy. mety mipetraka ny fitenenana na fanontaniana hoe mahafinaritra ny teny hoe tokony tsisy anao firaisam-batana aloha amin'ny fanambadiana, kanefa toy ny fanoatra n'izany no hitan'ny tanora ankehitriny. Rehefa tonga eo fanambadiana tokoa ary a, moa ve ireo tsy nahatandrina ny fahadiova mba mety hahita fahombiazana? Ka ndre fahazany fahombiazana lalina izany a, tsy matotra ao an-tokantrano eo, dia marina dia marina fa ny tovolahy dia maniry ny hahazo vady zazavavy mbola madio na hoe vietijiny. Ankoatran'izany ny fahadiovana dia tsy fahasoavana eo amin'ny arano fotsiny fa namanambara ny tsy natohitohina ny toe-panasy ny toe-tsaina maha olombanina.
Raha zay ry zany momperany atao hoe fototry ny fanambadiana na hoe fototry ny mariazy, inona zany ny tsy maintsy tandrovana mialohan'izay fanambadiana izay?
Sasatra moa ny fiangonana ny teny sy mananatra ny tanora arak'ilay fomba fiteny masitapoly izay hoe raha azo nataonareo atao ka miankina aminareo koa dia tandrovy ny foronana sy filomanosana natafafinaretany nofa alohan'ny fanambadiana. Tsara marihana nefa fa tsy fandrarana be fahatany natao eto fa fitarihana sy fanabeazana ny tanora ahatsapa ny tena mahantso n'Andriamanitra amin'ny fananahana. Tsy fanamelohana velively ny fahafinaretany nosy satria Andriamanitra ny nahary izany. Ary ny olombelona dia zava-boary manana andraikitra, manan-tsaina, manana fanahy. Ho an'ny nofo dia tsy zavatra mitokana fa iray amin'ny tenany ihany izany, ary dia nitarika ny asa izay ataony. Manome azy herim-po hiarika ny fiainana ity ampitombon-taranaka sy ny sisa. Noho izany ny fampiasana ny nofo dia tsy maintsy hifanaraka an'izay fomba natokana ho an'ny olombelona irery. Ny olombelona dia natao hifanaja, koa ny fampiasany zazalahy iray na ny zazavavy iray ho tony zavatra azo nyfahafinaretana fotsiny dia tena nyfanoatra tanteraka amin'ny aja maha-olona azy. Ny asan'ny nofo izany eo amin'ny olombelona dia hery mampitambatra ho iray amin'ny fanambadiana sy ny fananahana.
Inona moa izany mampiara mahatonga ny fiangonana hoe andraran'ilay firaisam-batana eo amin'ny tovolahy sy ny tovovavy?
Tsy nataom-piamina firaisam-batana amin'ny fiangonana katolika ary tsy manoatra izany naoviana naoviana satria Andriamanitra ny nahary azy. Ny iriny dia nanaovana ny firaisam-batana ho fiasana natanterana ny fitiavana marina miendrika amin'ny maha-olona, ary noarian'Andriamanitra amin'izany fa tsy natao hoan'ny asa mifanoatra amin'izany akory. Ny iriny fiangonana ihany koa dia nametra amin'ny firaisam-batana eo amin'ny tena toerana naharian'Andriamanitra azy, fa tsy atao anehoana fitiavatena na natao fanararotana mpivaro lavo amin'ny filaninao fotsiny ihany.
Sao dia misy hevitra hafa ankoatran'izay?
Dia ny ampiabaribary fa ny fitiavana sy ny fifanajana ary ny fandraisana andraikitra dia tsy maintsy miaraka amin'ny firaisam-batana mandrakariva.
Izay izany ny ataontsika hoe hevitra noratovina tao anatin'izay fisoroana ny fananana voka mialohan'ny fanambadiana izay a, dia tsy hoe tapitra androany akory ny fiarantsika mpiara-marika fa mbola isy ny famotiana izay rehetra voalaza izay ao anatin'ny andro vitsivitsy a. Mankasitraka anao ny araka taminay a, dia mamey fotoanao rampitso amin'ny ora mahazatra mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.